Моја општина. Недален бриф. Овој термин е резервиран за новиот недален бриф на радиомрежа Канал 77, а во него Кумановско Черкези доби спортска сала. Стотина проекти реализираа Општина Свети Николај и општинските институции во изминатите две години. Интензивно се уредува индустријската зона во Карбинци. Општина Македонска Каменица е прогласена за најдобра општина за создавање на добар амбиент за развој на предприемништвото во Средна и Југоисточна Европа. 524 ученици од основното училиште Јероним Дерада од Кумановско Черкези ќе можат да спортуваат и да следат настава по физичко образование во новоотворената спортска сала во училиштето. Деталите ги има Весна Крстева.
Училишната зграда е со површина од 650 метри квадратни, опремена е со сите реквизити и справи за мали спортови, кошарка, ракомет, мал фудбал и за одбојка. За изградба на салата потрошени се 24 милиони денари, кои ги обезбеди владата преку проектот за изградба на 145 училишни сали во државата. Министерот за образование Арбор Адеми истакна дека и во наредниот период ќе се инвестира во инфраструктурата на образованието со цел да се подобри квалитетот на воспитно образовниот процес.
Навистина ми е чест и задоволство што сум дел од оваа влада, каде што на најсериозен начин ги разгледуваме можностите за подобрување на условите во училиштата низ целата територија на Република Северна Македонија. Затоа започнавме спортски сали, затоа ќе продолжиме со реконструирање на училиштата, бидејќи една и единствена цел е подобрување на квалитетот на националниот образовен систем.
Кажа министерот Адеми. Градоначалникот Максим Димитриевски ги повика професорите да вложат максимален труд во физичкото образование и култура со децата и да создадат млади спортисти кои ќе постигнуваат врвни резултати и го представуваат градот и државата на спортските манифестации во светот.
Навистина е многу важно ако сакаме да имаме развој на нашата држава, пред се да имаме квалитетно образование, кое што преку тие квалитетни образовани кадри ќе можат да ја гарантираат едината, развојот и просперитетот на оваа наша држава. И второ е многу важно да имаме здрави генерации. А за да имаме здрави генерации треба да создадеме услови што е можно повеќе нашите мали идни генерации да се бават со спорт, да имаат спортски активности, да вложуваме сите заедно во здрав, живот. И од тоа аспект владата на Република Северна Македонија и прави сите можни напори за реализација на вакви проекти.
Минатата година ова време беше пуштена во употреба нова спортска сала во средното училиште Перо Наков со настава на албански јазик, а во тек се градежните работи на нова спортска сала во техничкото училиште Наце Бугјони.
Стотина проекти реализираа Општина Свети Николај и општинските институции во изминатите две години. Директорите на општинските предпријатија и установи, предводени од градоначалникот, изминатиот четврток своето работење низ бројки го презентираа пред Свети Николчани, повеќе од Весна Коловска.
Под мотото две години отворено со граѓаните, Светиниколската локална власт на јавен настан го презентира сработеното во периодот од преземањето на власта на 20 октомври 2017 година. Градоначалникот Сашо Велковски, кој беше избран од граѓаните уште во првиот круг, кажа дека општината ја презел со долг од 29 милиони денари.
Стартувавме со празна жиросметка и моментален долг од 29 милиони денари. За да за неколку дена пристигнат нови обврски поздов на извршени работи од претходниот период, со што вкупниот долг, заедно со кредитот од Светска банка во износ од 800 000 евра, достигна до 1 400 000 евра. Тоа е реалноста и истата моравме да излеземе со конкретни мерки за штедење и намалување на трошоците со цел стабилизација на буџетот и намалување на судските извршни трошоци на неисплатени обврски кон добувачите. Денес, две години потоа, Општина Свети Николе за прв пат има стабилен буџет, не е должна кон никого и сите обврски ги плаќаме тековно.
Рече Велковски, кој ги наброја проектите во дел на комуналното работење на општината. Набавка на опрема, механизација, комунални возила, реконструкција на фонтаната која не работеше со години, изградба и реконструкција на локални патишта и улици, јавен превоз, се само дел од сработеното. Институциите пак од своја страна секој одделно ги презентираше своите резултати. Меѓу нив и училиштето Кочарацин, чиј директор Ванчо Миленков само што го ставил подписот на проектот со италијанскиот регион Умбрија, чиј резултат е образување на нови кадри, специјалисти за вино.
Ќе бидеме дел од еден нов концепт, така да во градот покрај тоа што ќе имаме универзитет, ова. Значи ќе имаме и една специјалистички ова студии да ги наречам, постсредно образование, каде нашите сограѓани ќе можат да се стекнат со специјалистички назив вински техничари за производство на вино.
Пред општината се нови предизвици и проекти, меѓу кои ревитализација на филтер станицата, прочистителната станица, како и изградба на затворен базен и спортска куќа.
Е реализација на проектот за ревитализација на станицата за прочистување на отпадни води, во тек се градежни работи и истите ќе завршат до март 2020 година. Со ова ќе ставиме во функција пречистителната станица која не е во функција од 2008 година. На овој начин ќе го решиме делумно загадувањето на Свети-Николска река, која со години наназад е извор на непријатна миризба.
Рече градоначалникот Велковски, кој го истакна работењето на локалната власт и преку меѓународната награда, која наодамна му беше врачена за постигнати економски перформанси Global Local.
Ова ни представува доказ дека сме на вистинскиот пат, но и оврска за подобрување на потенцијалите на инвестиции во општина Свети-Николи. Тоа ќе значи зголемување на вработеността, но секако и зголемување на стандардот на нашите сограѓани. За оваа награда не сум заслужен само јас, туку и целиот тим на соработници околу мене, но и вие, граѓаните, кои давате несебична поддршка на оваа локална власт во изградба на модерно европско Свети-Николи.
Изјави градоначалникот Сашо Велковски, кој ги повика раководителите на општинските институции максимално да ги искористат преостанатите две години од овој мандат со цел да го направат Свети-Николе модерна општина.
Интензивно се уредува индустријската зона во Карбинци. Дознајте повеќе од Весна Крстева.
Карбинци се повеќе се промовира како општина која се врти кон индустријата, потука и големиот ангажман за брзо уредување на индустријската зона. Од пете парцели овде се продадени 4 и наскоро треба да никнат објекти од така наречена лесна и незагадувачка индустрија. Општината очекува вработување на околу 100 тукашни жители. Нова локација за една парцела се постигна рекордна цена од 11 евра за квадратен метар. Инаку, како што информира директорот на јавното предпријатие Плачковица Ѓорге Јанков, во тек е поставувањето на канализациона мрежа и нивелирање на шахтите во индустријската зона.
Ние јавното предпријатие се ангажиравме и ги подигнувме шахтите, зависи од положбата на теренот, некаде 4 шахти околу 200 метра далечина, се сите, расстојање од една до друга 70 метра, ги подигнувме околу од 1,5 до 2,10 метра висина, така да инвестицијата е околу 150.000, шахтите веќе во текот на неделата ќе бидат покриени со метални капаци, така да сите собственици кои ќе почнат да градат ќе бидат приклучени на време.
Вели Јанков, по ова ќе се пристапи кон уредување на водоводната инфраструктура.
Општина Македонска Каменица е прогласена за најдобра општина за создавање на добар амбиент за развој на предприемништвото во Средна и Југоисточна Европа според Global Local. Наградата беше доделена во рамките на официјалната програма на Светскиот конгрес на предприемачи, што се одржа во Скопје под покровителство на владата. Со ова се потврдуваат постојаните напори на Општина Македонска Каменица, начело со градоначалничката Сонја Стаменкова, за потикнување на развојот на предприемништвото преку организирање на форуми со бизнис заедницата во регионот и пошироко. Проектот за промоција и наградување на најдобрите заедници и институции за креирање на добар амбиент за развој на предприемништвото во Средна и Југоисточна Европа Global Local има за цел да ја подигне свеста за локалниот економски развој. Во оценката за тоа која општина ќе биде избрана, се гледаа резултатите од успешно одржување на развојот на општината, развојот на предприемништвото, што е пак основа за развој на заедницата. За Global Local од исклучително значење е развојот на предприемништвото за севкупен економски и општествен развој. Тука завршува пресекот на седмичните активности во македонските општини. Стартот на следниот е закажан за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска, нацовска продукција, Канал 77, 26 октомври 2019.
Моја општина. Недален бриф. Моја општина.мк.